an ye baara bila kunun n'a tɛ ko bi u tɛ kunun kun don a sababuya ye basigibaliya min ba an ka jamana Mopti region na dugu damani bi yan sira damani bi yan sika pewu min ye sira min bɛ bɔ Sevare ka taa Koro ka tɛmɛ ni Bankati ye yɔrɔnin dɔ bɛ yen a ka ca ni trois mois don o don mɔgɔ de bɛ sa mobili bɛ yɛlɛ min kan ni min ma yɛlɛ min kan mɔgɔ dɔ bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka mugu ci kɛ mɔgɔw bɛ sa a la anw ye transporteurs de ye anw de bɛ taa ni mɔgɔw n'u ka nafolo ye anw de bɛ taa ni marchandise ye ɔ don o don na a fɔra de mɔgɔ de bɛ sa n ye ci sɔrɔ a la anw sera faamaw bɛɛ ma minnu bɛ se ka sɔrɔ pour que sécurité ka assurer yɔrɔ in na an m'a sɔrɔ an fana y'a préféré an b'an ka nafolow jɔ an b'an ka mobiliw jɔ fo an ka ɲɛ sɔrɔ a la o de ye a jɔli in kun ye
waati dɔ la aw tun ye weleda dɔ kɛ faamaw ma Mopti mara kɔnɔ ni labɛn bɛ se ka kɛ k'aw bilasira mun de falenna o kumaɲɔgɔnya la aw ni faamaw cɛla
effectivement i ye min fɔ Bankati Banyangara ni Koro ani Mopti transporteurs bɛɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan depuis wagati jan u tun b'a fɛ ka baara bila u kɛ insécurité ko in na bon an ye hakili jɛ ka bɔ kɛ an sera faamaw ma an ko yɔrɔ nin u k'a lajɛ u ka escorte k'a la ou bien ko bɔn nin yɔrɔ min bɛɛ ye palawu nin yɔrɔ ye u ka sɔrasi dɔw sigi a la pour que adamadenw kɔni ka se ka taa u tun ye escorte gayiru ta nin k'u b'a kɛ anw kɔni tun y'a demande fɔ quatre jours ɲɔgɔn u yɛrɛ ko non commandement ko de an sera sɔrasi dɔ colonel ma u tun ko b'an ta tile fila u bɛ taa n'an ye u bɛ nɛnɛ o tile fila fɛnɛ an taara u y'a jira u tɛ se ka taa f'an ka wari de sara bon an ye jamana denw de ye n'aw ko aw t'an ka sécurité yɛrɛ assurer fo an ka wari sara escorte chaque véhicule u y'a montant fɔ 10 véhicules u b'o ta à 300 000 donc ça c'est comme 30 000 francs par véhicule mobili dɔw yɛrɛ bɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ t'i jɔn ninnu kɔnɔ i b'i bɔ Sevare fɔ Koro tu n'as pas 20 000 francs n'a fɔra escorte fɛnɛ tu es un citoyen malien mobili papier bɛɛ b'a la sanga fɛnɛ t'i ka wari sara an ka an m'o yɔrɔ faamu ɔ mankan tun cayara an ka kuma sera fɔ gouverneur fɛ gouverneur yɛrɛ tun y'a jira ko wari man ka sara ko u ka moyen kɛ u ka escorte ka taa komi kuma ali jumɛn ni degré nous rencontrer mais à ta charge ou bien non olu tiɲɛ na an n'u ma ɲɔgɔn faamu a na parce que olu ye wari ko de ye nsi hali bi ko fɔ escorte ka sara an fɛnɛ y'a ye a ti ɲɛ an fɛnɛ tɛ ka mɔgɔw fɛnɛ ta don o don ka t'u bila saya la bon si mɔna décidé o la an ka jɔ bɛɛ bi ti mobili jɔ n'an ye ɲɛ sɔrɔ a la jimi an bɛ wuli an ta ti gɛrɛzuye an ti fɛn kase an ma fɛn fara droit kan foyi foyi an y'a ɲini de an ka lakana an ka escorte marchandise de bo fɔ extérieur la lomé kotunu gana nigeria a dontɔ ye i selen fɔ so ka ban atlantique 100 kilomètres b'a jɛ i taara ne ka nafolo bɛɛ la des milliards donc an jɔ kun y'o de
welekan jumɛn b'a bolo k'a lase faamaw ma
an b'a fɛ gouverneur a yɛrɛ kana vraiment a ka investi a la mɔgɔw ka se ka sécurise parce que fɛn bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔ de bolo gouverneur kana a ka escorte ni organise ani an transporteur an ka sigi an ka an bɛ se ka taa cogo min hɛrɛ la ka na hɛrɛ la